Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. De la autovía en túnel Vigo-Porriño llevamos hablando muchos años. Y ahora que el gobierno ha puesto un proyecto sobre la mesa, se ha encontrado con el rechazo frontal de una de las principales poblaciones afectadas, Mos. Ahora vamos con este asunto. Bienvenido a Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibe un saludo de Ramón Martínez antes de abrir este espacio con un apunte informativo que nos trae el Instituto Glaucom. La Autoridad Portuaria de Vigo ha sacado a licitación el acondicionamiento de la superficie que actualmente ocupan las instalaciones del escáner de contenedores para habilitarla para el depósito de contenedores. Se trata de una superficie de 8.000 metros cuadrados y con esta medida se trata de aliviar la terminal que lleva meses afrontando serios problemas logísticos por un incremento no previsto del tráfico de contenedores de un 40%. Se trata de un tráfico no ya superior al previsto para 2024, sino para 2025. De hecho, hasta el momento se han movido más de 5,6 millones de toneladas en el puerto a la espera de los datos completos del ejercicio.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a saber cómo viene el tiempo para esta tarde y para el fin de semana. Meteo Galicia, Ana Laje, boa tarde.
Boa tarde. Para esta tarde en Vigo, en a súa comarca, agárdanse ceos cubertos con chuvias. Chuvias que terán carácter feble ao principio, pero que logo irán aumentando en intensidade xa cara a noite, durante a noite. En canto a temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 18 graus. E é que os ventos continúan a soprar do suroeste con intensidade moderada. Para a fin de semana agárdase un sábado que será unha xornada de transición cara a unha influencia anticiclónica que xa se fará máis manifesta o domingo.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Tenemos proyecto, ya te lo hemos contado en este mismo programa, para prolongar la A52 hasta Vigo, Vigo-Porriño en túnel, esa cuestión de la que tanto tiempo se lleva hablando, pero que no está tal y como está trazado el proyecto, no está gustando nada a uno de los principales pueblos implicados, a Mos. Por eso tenemos hoy con nosotros a la alcaldesa, Nidia Arévalo. Muy buenas tardes, alcaldesa.
Muy buenas tardes.
Sabemos que estáis haciendo reuniones con todas las parroquias, con todos los vecinos, toda veciñanza, que los partidos políticos estáis todos de acuerdo en que o trazado non é nin moito menos ao que pode beneficiar a Mos.
Bueno, non todos os partidos políticos, quero deixar claro que é verdadeiramente lamentable que o Partido Socialista se votase fuera de esta contundencia, de esta contra este proyecto tan dañino para Mos. Una vez más se ponen a camiseta do Partido Socialista antes de poñer a camiseta de Mos. Y también quería salientar que, como ben decía vostede, esta é unha cuestión desde fai moito tempo que se leva falado nela. Y aquí está unha muller que nunca cambiou a súa mensaxe. Desde o ano 7 que salimos á rúa coa plataforma Defende Mos para pedir respeto ao noso territorio, respeto ao noso concello, nunca cambiamos a posición desde esta parte que lle estou falando. O que pedimos, alto e claro, é que se levante a peaxe do Porriño, que non é razonable, non é de sentido común que se faga unha obra de tal envergadura antes de intentar levantar unha peaxe e ver como funciona ese desvío de tráfico repartido entre AP9 e A52. É evidente que si un se pon en calquera punto da A55 e conta os vehículos que pasan cada minuto, e si se vai a un punto da AP9 no tramo de Mos-Porriño e os conta, a diferencia é abismal. É que non hai vehículos, é que é unha autopista infrautilizada. Como é posible que non se escoite esta reivindicación, non solamente desde Mos, sino tamén desde Galicia, que se levante a peaxe da AP9 antes de dañar de unha forma tan brutal o noso territorio. É certo que Vigo necesita unha nova saída, unha nova entrada, pero hai que respetar o resto do territorio.
Esa alternativa que vostede propón, bueno, que vostede propón Mos, é a mesma que suliñou no seu momento o expresidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e que tanto criticou o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Bueno, o alcalde de Vigo hai que recordar que foi o que precisamente nos puxo diante de nos esta autovía. O alcalde de Vigo no ano 93, ese alcalde que decía que iba a chegar o AVE a Vigo no ano 93, no, é que non foi capaz de traer o AVE a Vigo nin no 93, nin no 2023, nin o traerá nunca. Pero que sí é certo é que ese señor foi o que colocou a autovía A55 o seu paso por Mos entre Vigo e o Porriño. E este señor non ten autoridad moral para falar de nada, porque o seu pois máximo pancartismo é o populismo. E evidentemente esa autovía tamén perjudica a Vigo. Aí está Bembrive levantado en pé de guerra porque non é de recibo que se paga unha infraestructura que teña tanta afección no territorio, nas traídas de auga, no impacto ambiental, nas vivendas. É que é algo absurdo o que se está a defender en ese momento. Por tanto, o alcalde de Vigo, pois o que está é frustrado, porque nin sale o AVE por Cerdedo, nin sale o AVE o Porto, nin sale nada de nada, e ahora, bueno, pois engancha a esta noticia que eu vou a pelexar, desde logo, e o meu partido, para que o que se paga sea algo riguroso. E riguroso é que se dé servicio aos cidadáns de Vigo, efectivamente, pero dunha maneira, primeiro, fácil, rápida, que é mañá mesmo. Por que non se levanta a peaxe do Porriño? Por que non se reparte o tráfico entre o Porriño e Vigo con estas dúas infraestructuras? Eso é o primeiro. E a partir de aí, pois, si dentro dos anos hai que valorar que é insuficiente, pois haberá que pensar en unha alternativa. E, por suposto, que nos levamos soportado todas as infraestructuras que fixeron posible que Vigo crecera. Nos temos un aeroporto, temos autopista, temos autovía, tendremos o túnel ou o tren que vai ao Porto, tendremos a autopista que vaya ou a autovía que vaya de Pontevedra ao Conflurco. Pero esta é evitable. E, polo tanto, no sei un momento se si hai que facer alguna cuestión, tendrá que facerse. Tendrá que facerse un túnel, tendrá que facerse un estudio, sí, pero hai que contar con Mos. Hai que contar con este territorio de 15.000 habitantes que ten tanta importancia como ten Vigo.
Eso que é a última pregunta que lle quería facer, alcaldesa. Se escoita pouco a Mos.
Perdón?
Se escoita pouco a Mos. É unha queixa que tedes ou non?
Bueno, pois eu creo que nos últimos anos se escoita bastante, porque todo o que levo dito nos medios de comunicación é a realidade, que lle molesta moito ao alcalde de Vigo, pero que a industria de Vigo está en Mos, e que non deixan de vir industrias de Vigo que non poden crecer e se veñen para Mos, porque Mos aprobamos un plan xeral que precisamente ahora non o está a respetar o Ministerio de Transportes, que pasa por riba do noso plan xeral. No ano 17 aprobamos un plan xeral donde precisamente o Ministerio de Fomento nos levantou esta problemática que ahora volve a colocar de novo. A ministra Pastor se encargou de que esta afección fose mínima no plan xeral de Mos. E ese plan xeral o que fixo foi decir que o Concello fixo os deberes. Diseñamos o Concello de futuro que queríamos, con zonas edificables, con zonas urbanizables, con zonas industriais, e por eso estamos crecendo tanto, e por eso temos en Mos tantos proxectos tan interesantes. E claro que se escoita, o que non se escoita é o que non quere escoitar é o alcalde de Vigo, que evidentemente pues, leva moitos anos facendo aceriñas e colocando plantiñas e colocando pianos para as inauguracións e moitas luceciñas, con todo o meu respeto, pero os deberes de verdad aínda non os fixo, porque de momento nin plan xeral aprobado ten. E, polo tanto, pois pouca autoridade moral, como lle digo, ten en esta cuestión. A Mos se lle escoita na Xunta de Galicia, e a Mos lle escoita sempre o meu partido, e de feito se lle escoitou cando gobernou en España o Partido Popular, que nos levantou a autovía que hoxe nos quere colocar. Con Zapatero chegou esta noticia garrafal. Con Rajoy fomos capaces de eliminalo. E con Sánchez volve a chegar esta autovía garrafal. Por lo tanto, o único que non escoitamos é o Partido Socialista. E aquí está a súa alcaldesa para que precisamente isto deixe de ocurrir. E vamos a dar a batalla, o digo claramente.
Pois agora tamén escoitan os ointes de COPE, alcaldesa. Moitas gracias por estar nos nosos micrófonos.
Moitísimas gracias, moi bons días.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Y así llegamos a la 1:00 p.m. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.